rīta kolēģi, nu tad
mēs esam ieradušies un laiks mums ir klāt, jo sāk šīs dienas sociālo veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēdi. Tā ir kārtībā, mums šodien pavisam ir 16 jautājumi, no kuriem pirmais ir darbs kārtības apstiprināšana, par ko es lūkšu arī nobalsot. Lūdzu balsojumu. Paldies, 5 visi esam nobalsojuši. Tad pārējām pie ziņotājiem. Un dienas kārtības jautājums ir grozījuma Jūrmalas domas 22. Gada 25. Oktobra saistošos noteikumos numuru 55 par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā. Ziņotāja labklājības pārvaldes vadītāja Laiva Grūna. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti, kolēģi. Ir sagatavoti grozījumi šajos saistošajos noteikumos, jo mēs esam saņēmuši sadarbībā ar invalīdu organizāciju un personām vienu lūkumu, respektīvi to, ja ir cilvēkam likumīgais apgādnieks un, ja maksātājs ir persona pirmās grupas invaliditāti, kura dzīvo vīra mājsaimniecībā vai visas pārējās personas maksātāja ģimenē nav darbspējīgā vecumā, tad novērtējot ienākumus netiek ņemti vērā valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, sociālie pabalsti un atlīdzības, kā arī valsts pensijas neatkarīgi no to izmaksas avota, kā arī pensijām pielīdzināmi ienākumi. Faktiski mēs paejam vēl solīti pret cilvēkiem ar invaliditāti.
Jo nu, tagad es mēģināšu iztulkot mazliet vieglākā valodā arī vēl no teikuma otru galā. Tātad es saprotu, ka mēs skatāmies uz to, ka cilvēkam ar invaliditāti mēs palīdzam un valsts palīdz savu iespēju robežās. Un patiesībā no tiem cilvēkiem daudzi nav darbaspējīgi, tai pašā laikā daudzi ir darbaspējīgi. Bet neskatoties uz to, tad loģiski, ka cilvēkam ar pirmās grupas invaliditātes šis atbalsts ir nepieciešams. Un līdz ar to, ja viņa šinī gadījumā tie būtu vecāki, nonāk, pieņemsim, bezpalīdzīgā situācijā, tad mēs neaiztiekam to daļu, ko mēs, kā cilvēkam ar invaliditāti, palīdzam. Tie ir zināms ienākuma apjoms, kas ir domāts šim cilvēkam. To mēs neskatām, bet gadījumā, ja cilvēks strādā, tad tas jau ir atkarīgs tāpat kā pilnīgi visiem pārējiem pilsētā.
Jā.
Tad ir, cik viņš strādā, tāpat minimālā, to visu neņemot vērā. Vai es pareizi sapratu?
Precīzi, jo situācijas ir ļoti dažādas, ja to invaliditāte var gadīties arī jāsaprot veiksmīgiem cilvēkiem, kur saņem dividendes un dažādas ir pieder uzņēmumu un lieto pēļu, ja tā kā visa situācija ļoti dažāda. Vēl ir lieta, ka likumdevējs mums pasaka, ka cilvēkam, ja mēs ieliekam, cilvēkam ir vecāks, ja persona, kas viņam dzīvo likuma noteiktā kārtībā jāapgādā, tad saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem jāpaliek ir cilvēkam uz rokas ienākumiem, kuri pielīdzinām trūcīgas personas ienākuma līmenim. Bet savukārt Jūrmalas pašvaldībās šis slieksnis ir noteikts daudz augstāks. Paliek 1,5 minimāla alga pirmai personai un pus minimāla alga katrai nākamai. Bet ar šo mēs vēl papildinām, ka teiksim, ja cilvēkam ir pirmās grupas invaliditāte, mēs arī faktiski rēķinot šos ienākumu aprēķinu, pat neņemtu vērā arī šos ienākumus tajā aprēķinā.
Vai es pareizi atceros, ka mums šī ienākuma bija kaut kur 1050 eiro mēnesī?
Šobrīd pusotra minimālā ir faktiski
1000. Es pareizi saprotu, ka cilvēks ar pirmās grupas invaliditāti, pieņemsim, strādā uz minimālo algu. Tātad tajā gadījumā
neko.
Viņam neko nav jāmaksā, un ja viņš strādā arī algu, kur ir 1000 eiro, arī nekas viņam nav jāmaksā. Ja viņš strādā labi atalgotu darbu, tikai tad uz viņu stājās šie te noteikumi līdzvērtīgi, kā teiksim, visiem pārējiem.
Ja viņa līdzībā nāk pēļu no uzņēmumiem un teiksim, no cita veida.
Nu skaidrs.
Jā.
Nu jā, tātad
jo mēs nekādā veidā. Jo visi pensijas mēs faktiski neskatīsimies. Tā kā tas cilvēkam ar invaliditāti, ja viņam ir mājasaimniecībā, viņam vēl kāds loceklis arī, ja, tad mēs faktiski nekādas pensijas pabalsts neko neņemsim vērā. Ja, ka tas ir...
Katrā gadījumā man no manas puses tāds komentārs no tiem cilvēkiem, kuri nāk varbūt uz pieņemšanu, lūdzu atbalstu šādās situācijās. Jā. Tieši cilvēki ir invaliditāti. Bieži vien viņi pat nezinu, kur viņi dzīvi, nu, kur ir viņa ģimenes locekļi. Nonākot šādā bezpalīdzīgā situācijā, viņi tiek sameklēti, viņiem tiek piestādīta vēstule par to, ka viņiem tagad ir jāuztur savu vecāku, kur bieži vien nu, cilvēki dzīvojuši institūcijās, nav redzējuši, nu, sāpīgi tie stāsti visu tur. Un faktiski viņiem arī nekā nav. Un tad visu laiku iet uz to dienas un vērtēt par trim vai par sešiem mēnešiem, tas arī ir diezgan nu, tāds arī, arī darbiniekiem. Jā, varbūt kāds vēl es te izrunāju, es vienkārši zinot šo te ieteikumus mēģināju saprast, vai mēs esam izdarījuši visu tā kā arī pareizi. Nu jā, jo lielāko ties jau tie jaunas nestrādā. Viņam ir tikai tā pensija, kas viņam ir, un tikai tie pabalsti, kas viņam ir. Un ja viņam ir jāmaksā par kādu aprūpi, tad faktiski viņš pats paliek bez nekā, un viņam atkal ir jāvēršas pēc palīdzības. Nu, tik tāds atgrieztais.
Jā.
Nā, es izrunāju, kas nav vēlāk jautāt. Ir kāds, ko jautāt? Tad aicinu balsot. Par. Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par Jūmās valstpilsētas pašvaldības pabalstu bērniem un izglītojumu mācību procesu atbalstā. Kas tur mainās?
Šīs atlošī notiekums sagatavoti, pamatojoties uz to, ka ir mainījies pašvaldību likums un ir līdz ar to pamats sastošajiem noteikumiem. Juridiski ir cits un pašvaldībām ir līdz jūnijam visi sastošie noteikumi, kur ir kā privās iniciatīvas pabalsts, ir jāprecizē, norādot pareizo atsaucījošu. Tā kā...
Vai es pareizi saprotu, ka tie ir vairāk tā kā tehniski grozīti?
Jā, jā, jā.
Tas ir paldies. Kolēģi jautājumi lūdzu.
Man ir jautājums par... Nu, te ir rakstīts tā, ka pabalsts bērniem un izglītojumiem mācību procesu nodrošināšanai. Tas atslēgas vārds ir mācību procesu nodrošināšana. Ja? Tas nozīmē, ja bērns pusotra gada vecumā jau apmeklē dārziņu, kas jau ir mācību process, tad viņam pienāks, bet ja viņš paliek ģimenē,
Nu, šobrīd te ir politiskā griba bijusi tāda, ka visiem bērniem, no pusotru gada vecuma, faktiski jau vienmēr ir kāda mācību attīstošas rotaļlietas un kādas lietas, kas bērnam nodara. Un, teiksim, ir tur viens moments tāds, ka faktiski ir situācijas, kad mēs lūdzam tomēr atnākt vēlreiz, ja, ka bērns ir beidzis, ka bērns, kuram ir jābūt pirmskolas izglītībā, un kurš nav viņā, ja, tad gan mēs pabalstu atsakam un lūdzam iestāties.
Tas ir piesgadīgie, sešgadīgie,
jā? Jā, ka faktiski viņam būtu jābūt izglītības sistēmas uzskaitē, bet viņa nav. Un tāda gadījuma mums ir. Tā kā faktiski, un tad mēs aicinām gan, jo tas ir obligāti jādara, ja, ka tā nevar saņemt pašvaldības pabalstu, lai viņam jābūt ir izglītības sistēmā, un viņš to nedara. Bet tad saņem pabalstu, atbalstu, tad
jā. Labi, tad vēl par augstskolām. Tie 100 eiro pienāks līdz 25 gadi tagad pēc šī dokumenta.
Jā.
Bet ir pilnīgi vienalga, vai viņš mācās budžeta grupā, kur valsts par viņu studijām maksā, vai viņš pats maksā to naudu.
Jā, tas ir vienalga. Un teiksim, te mēs arī lietas būtību nemainot, mums bija formulējums līdz 24 gadu vecumam, un te precīzāk no juridiskā viedokļa būtu teikt līdz 25, ja, tas būtu precīzāk, jo tad vienmēr tāda jautājuma vai 24 ieskaitot vai neieskaitot, ja, bet, protams, ieskaitot, un tas ir domāts, ja cilvēks mācās Latvijas valstī reģistrētā mācību iestādē, kur savu atzinumu dod izglītības pārvalde. Tikai tad šis iesniegums nonāk pie mums. Un tas nav būtiski, jā, finansējuma avots nav būtisks. Būtisks ir tas izglītības iestāde atrašanās Latvijas valstī.
Paldies!
ja viņš ir students 21 gadu vecs un strādā puslodes algotu darbu?
Tas netiek ņemts vērā.
Netiek ņemts vērā. Vai viņš ir tātad budžeta grupā, vai viņš mācās par savu naudu, kriterijs ir tas, ka viņš mācās. Un tad mēs dodam šo 100 eiro.
Un vēl es gribēju, tātad es laikam palaidu garā, tā ir dienas, nu klātienas studijas, vai varbūt arī attālinātās?
Varbūt
jebkurs.
Viņš mācās. Viņš mācās izglītības pārvalde arī, tas ir arī saskaņā saistošiem, kad netod atzinu pozitīvu daļu, ja ir akadēmiskais gads. Jā, ja viņš, teiksim, ir akadēmiskais gads un dažādi parādi vai kaut kā citas situācijas, tad nē, kad ir jānāk tad, kad viņš tiešām mācīja procesā.
Man ir vēl viens jautājums, runājot par mazajiem bērniņiem. Pieņemsim bērniņam šogad, 1. augustā, paliks pusotrs gadiņš. Vai viņš šī gada rudenī šogad un neies bērnāksā?
Jā.
Tas būs novembrī kaut kad. Mamma vērsīsies ar iesniegumu Jūrmalas domē par šiem 100 eiro. Viņi saņem, tas attiec uz šogadu.
Jā,
vai, jā, jo bērniem paliks augustā. Tagad bērniem ir gadiņš augustā, viņam būs pusotrs.
Jā, saņems, jā.
Tātad pēc pusotra gada vecuma, gada beigās viņš. Un vienu reizi gadā. Nākamajā gadā viņš atkal var saņemt, vai tas būs februārī, vai tas būs decembrī, bet vienu reizi šajā gadā.
Jā, no 1. janvāra līdz 31. decembrī ir tiesīgi pieprasīti.
Lēģi, vēl jautājumu, lūdzu.
Lai man jautājums ir. Saki, lūdzu, vai mums ir sasaiste šim te normatīvajam aktam arī ar jaunatnes likumu? Un ja mums mainās tagad jaunietis no 25 līdz 27 gadiem, vai mēs tam ejam līdz vai nē?
Šobrīd...
Kādas indikācijas?
Jā, šobrīd sasaistes nav. Šobrīd tas ir izdots, ja iepriekšējais pamatojums, kā jūs minēju, ja bija pašvaldību likums, ja tas bija likums par pašvaldībām 43. panta. Trešā daļa, tas šobrīd ir pareizi būt teikt tā, ka tas ir pašvaldība likuma 44. panta otrā daļa. Ja, un 24 gadi, tas ir faktiski... Ir diskutēts speciālistu politiķu vidu un vecums, ka mēs no pašvaldības puses esam gatavi atbalstīt tos bērnus, kas mācās Latvijas valstī un kas iegūst bakalauru grādu šo pirmo izglītības līmeni. Tas ir tāda, ja mēs ietu vēl tālāk, tad ir jārēķi, jāskatās.
Paldies. Kolēģi vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad aicinu balsoju. Lūdzu, balsojam. Paldies, visi esam atbalstījuši. Nākošais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības palīdzību paaudžu ģimenēm.
Jā, arī ir. Arī ir.
Izcilu mūžu iegūtību.
Par mūžu iegūtību piedodiet. Piedodiet, jā.
Jā.
Tā, man nojuka. Vienkārši nojuka skaits. Tā tad bija jautājums vispirms par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanu personām ar izcilu mūžu iegūdību Jūrmalas valsts pilsētas attīstībā.
Jā, un arī mēs precizējam
saskaņā,
jā, faktiski izdošanas pamatojumu.
Cik mums šobrīd ir pilsētā šādu pabalstu saņēmēju?
7. Prādāju 7 cilvēku.
Tā vidēja. Paldies, kolēģi lūdzu jautāju. Jautājumi nav, aicinu balsoju, kas par? Paldies, jautājums atbalstīts. Nākošais jautājums tā par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības palīdzību audžu ģimenēm.
Jā, tas arī ir attiecīgi precizēts augstāk stāvošo normatīvo aktu ietvaru atbilstībai.
Kolēģi, lūdzu jautājumu. Jā, lūdzu.
Cik mums pilsētā šobrīd ir audžu ģimeņu?
Mums pilsētā mūsu bērni ir dažādās audžu ģimenēs. Manuprāt, ir divas šobrīd tāds aktīvas. Audžu ģimeņu nav daudz.
Paldies. Vēl jautājumi? Jautājumi
nav. Jā, lūdzu. Vai ir kaut kāds kustības? Ar jaunu audžu ģimeņu veidošanu šodienas sprīdīšu bērniem?
šobrīd attiecībā par sprīdīšu bērniem audžu ģimeņu, teiksim, to veicināšanu, tas ir vairāk kā bāriņtiesa kompetence, ja? Es domāju, viņi to pateikti dara un rūpējās, bet, nu, ir meklē piemērot audžu ģimenes, ja? Bet ir arī tur tieši attiecībā par sprīdīšu bērniem. Ir arī dažādas pieredzes, ja, kad faktiski man vasot lietas, es redzu, ka nu, trīs reizes bērns aizbēgas tieši nav ģimenes apakaļ uz mūsu sprīdīti. Ja, faktiski bērns saņem pakalpojumu un tomēr
iestādē. Jau šobrīd jau ir piektā mamma.
Jā, un vēlas apakaļ Jūrmalā pie savām pašvaldībām. Tas ir viss tāds augs.
Tāds jautājums, ar cik mums valstī vispār ir audžu ģimenes?
Nezinu, bet es varu noskaidrot.
Nē, nu tā būtu interesanti, cik, cik nu, ja mums ir divas.
Man prātā divas, varbūt trešā arī šobrīd ir tā.
Nē, nu nav tik svarīgi, es vienkārši domāju vispār, tā, par kā mēs pret... Nē, nu, protams, tā ir katra cilvēka brīva izvēle, teiksim.
Cik es saprotu, tas ir tāds process, kas attīstās valstī, ar to strādā visās pašvaldībās, bet, kā jau Laima teica, tas ir vairāk sadarbībā ar bāriņtiesu un ar bērntiesību aizsardzības institūcijām. Tās audžu ģimenes viņas nāk klāt, viņas arī tāpat iet projām. Vienu brīdi, man prāt, bija tad, kad sākās deinstitucionalizācijas process, tad ļoti aktīvi varēja redzēt, ka tika apmācīts jaunās ģimenes un cilvēki arī pieteicās, bet nu, arī tas varbūt tāds personīgais viedoklis, ko es redzu, ka cilvēki piesakās tiešām labas gribas un labu mērķu vadīti. Un, jā, veicot šo darbu, kā mēs jebkurš, jo no vienas puses tā ir ģimene, no otras puses tas ir darbs. Un ja mēs saprotam, ka mēs savā darbā ar darba pienākumiem netiekam galā, nu, tad mēs skatāmies, vai mēs ņemam klāt izglītību, vai mēs mainām darbu. Nu, līdzīgi arī šajā audžu ģimenēs, ja viņi redz, ka tas nav viņu, tad ir arī, kas pārtrauc šo darbību. Ir tādi, kam tas ir mūža darbs, es klausos, tās ir bijušie skolotāji, kas saka, mēs aizjām pensijā, bet mēs esam pieraduši ar bērniem, mēs gribam, mēs varam, viņi ņem tos bērniņus. Un nu, ļoti dažādas jau tās situācijas, bet nu, tas darbs ir, mēs arī sekojam līdz, tagad mēs redzam Liepājas pusi, viņa tāda entuziasma stāsta, mums būs tas, un mēs jau ļoti piesardzīgi visi sakam, ka nu, tie cilvēki nu, to dar, nu, spētu, izturētu, ja, jo tas ir ļoti, ļoti grūts un atbildīgs darbs, un kamēr arī visi posmi sistēmā nav sakārtoti, jo, manuprāt, mums šobrīd, es lasīju, nu, patās vakar, aizvakar, tad mēs arī runājam ar mūsu bērniņiem, un tā tālāk, ja mēs redzam, ka šobrīd valstī nav neviena, nu, es no sociālā darba viedokļa, nav neviena iestāde, kura vēl mums varētu sniegt palīdzīgu roku, tad no sociālā darba viedokļa, es redzu, ka valstī sekmīgi tiek atrisināt šis te deinstitucionalizācijas jautājums un vēl visādi procesi. Šāds iestādes nav vairs nevienas valstī. Viss ir pārvērts uz pašvaldībām, pilnīgi viss, ar iztrūkstošiem sistēmas elementiem. Un ja sistēmā viss nav, jo mēs aizjām pie ārstas, jau to esmu teikusi, ja ķirurgs ir jāizliež, tad visums jāizliež, tad mēs darām ar to pārējo kaut ko. Bet ja mēs nedarām un izliekamies, ka tas tā nav, nu,
Tas maz, nu nav jau svarīgi, kur tā auša ģimene ir galvenais, ka viņi ir laba un lai cilvēkiem izdodās. Tas mans jautājums par to Jūrmalu un Lausti bija tikai tāds, nu, starp citu.
Es vēl gribētu mazu komentāru pie šī, ja, ka faktiski tas šobrīdējais regulējums nosaka auša ģimene, ja, nu tā sakot, tas ir tāds pārējais posms. Kad ir ģimene ir gatava, viņi ir apmācīti, viņi ir atvērti, viņai ir kurā laikā, viņai var šo bērniņu piezvanīt, uzticēt, ja? Un te rodās tāda ļoti liela problēma. Šie vecāki un bērns paralēli ir adopcijas sarakstā. Un te ir, nu, manuprāt, likumdevējiem un ministrijai jādomā, jo te ir ļoti liela tāda, kā, nu, tāda psiholoģiski smaga situācija, jo cilvēki bērni pierod pie šiem cilvēkiem, tie ir viņi, ja viņi neuztver kā pagaidu tādu, viņi ir atkal viens, un tad viņus ņem ārā, un tad atkal nāk kāds, ja, Nu, tas ir patiesības
jau. Lai man atgādināja senu mājas vizīti, kur mēs apsakojām vienu auģu ģimeni, bija tas variants tieši, kad skolotāji pāris ir paņēmuši šo atprāk 5 vai 6 gadīgo bērniņu, un tur viss ir tik jauki, un ir opīts un omīt, un bērniņš ir pieredzis, un mamma atbrīvojas no ieslodzījuma vietas, ja, un patiesībā tas bērns īsti nepazīst vairs to mammu, un šiem diviem cilvēkiem, kas to bērnu ir, tā jau ir traģēdija. Tā ir vienkārši traģēdija, ja, un tas ir izmisums, kā tad risināt tālāk šo situāciju. Tā kā, tas ir ļoti, ļoti sarežģīti, un, protams, jauki, ka mums būtu vairāk tādas ģimenes.
Jā, viss tā, process nav tāds, kā lai saka.
Es arī komentāru vēl gribēju un jautājumu vienreiz. Tas komentārs ir tāds, ka mēs skolā, man liekas, nav bijis tāds gads, kad mums kāda auģa ģimene nav savu bērnu sūtījusi. Gan tās, kuras jau nu, ir sen beiguši un auģa ģimenes māte jau zem zemes, un gan arī tās ģimenes, kuras vēl tagad, tā ģimene, kura vēl tagad ir paņēmusi bērniņu. Bet man jautājumu par citu, viņi tiek gatavot valstiskā programmā vai mēs Jūrmalā sniedzam? Valstiskā. Un otrs, skatoties uz cipariem, vai visās pašvaldībās ir vienāds, vai katra pašvaldība izdomā savu?
Katra savu.
Jā. Paldies. Ir vēl kāds jautājums, kāds vēlas izteikties? Nē. Aicinu balsoju. Paldies. Esam nobalsojuši. Pozitīvi. Jautājums pieņemts. Nākošais jautājums pār veselību veicis no šiem pakalpojumiem Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā. Lūdzu.
Jā, arī šeit ir šie tehniskie precizējumi izdošanas pamatā. Un arī šeit precizējums pēc būtības ir tāds, ka mēs pielikām tādu vēl nosacību, ka cilvēks, ja viņš vienreiz gadā ir saņēmis šo veselību veicinošo pakalpojumu, tad viņš ir nākošais pakalpojums ir nākošā gadā, lai teiksim visiem pietiek, lai nav tā, ka tie, kas jau saņem, viņi jau tā apskriet to rindu, pirmajā kā piesakās, un tie, kas tagad atnāk pēc tam, pasaka, nu kā, nu rinda jau ir pilna, un kā te es tikšu, ja, un tā kā, nu tā, lai būtu tāda.
Tas ir pareizs. Reizes gadā mēs dodam šo te iespēju darboties. Man bija vēl viens jautājums par pašiem tērmiņu uzturēšanās atļaujām. Tas jums jau bija vai tas ir tagad iestrādāts?
Nē, tas ir bijis vienmēr.
Tas jau bijis vienmēr. Jā, tie, kas atbrauks vai mums uz brītiņu, mēs vēlamies skatāmies tie, kas
iedzīvotāji. Viņi ir, ka teiksim, pilsonības migrācijas departamentam informē, viņi ir noteiktā naudas summa, ka viņi Latvijas valstī. Mēs ņemam tikai ar atstājām uzturēšanās atļaujām citu valstu pilsoņus.
Kolēģi, jautājumi, komentāri? Ja nav, aicinu balsoju. Kas par? Paldies visiem. Jautājums atbalstīts. Pār brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā.
Jā, arī. Šeit ir šie nosacījumi, par ko mēs jau pārunājām, tas ir izdots saskaņā ar pašvaldību likumu 44. Panta otro daļu.
Un nekas jauns tur šobrīd?
Šobrīd, nē, šobrīd arī viss, kā mums ir. Vēl mēs precizējām par pabalstu iegādēju pielāgotam automobīlim, tur arī tāda attiecībā pēc Eiropas parlamenta un padomas direktīvām, jo kādreiz mums bija pielāgots speciālais automobīls, tagad šis redzējums ir cits, ka faktiski ir kuram automobīlim jābūt ir pielāgotam, ja cilvēkam ir automātiskā ātruma kārva un mašīna, kas ir atbilst, un ja viņam ir veselības izziņa transporta kompensācija, un veselības izziņa, ka viņš drīz piedalīties ceļu satiksmē, tad mums nav pamats prasīt viņam vēl kādas citas pielāgojumus. Tad tas ir tāds, kas ir precizēts.
Lūdzu, jautājumu, komentāru.
No kura gada sāks ilgdzīvotājs?
Ilgdzīvotājs no 100.
Mums tā daudz Jūrmalā.
7 man šiem bija, jā. Un tad katru gadu
es... Bet 7-10 tā vidēja kaut
man. Jā, tas tā cerīgi pašam nākotnē jau. Jā,
vakar mēs apmeklējām vienu kundzi. Brīnišķīgi, tas bija tas bija brīnišķīgs notikums un jautāju kundzei, kas ir tas noslēpums, kāpēc, ja tā viss labi izdodas, viņa teica, es esmu ļoti pozitīva. Viņai bija mazs, mazs sunītes, es jau kolēģiem paspēju izstāstīt, mazs, mazs sunītes pudelītes, ar ko viņa stāgā un mīlēja viņa. Es domāju, tā ir mīlestība un pozitīva.
Kā es esmu kolēģiem, kam paliek šobrīd 50 gadu, saka tā, ka tad daudz laimes dzimšanas dienā nodzīvot vēl tikpat, un tad mēs ar laimi nāksim ciemos.
130 gadus.
Jā, kolēģi, jautājumu vēl lūdzu. Ja jautājumu nav, aicinu balsot.
Gan jau ar laiku pacels to.
Paldies. Jā, es domāju, ka tā ir nākos.
110.
Nākošais jautājums, tad par grozījumiem Jūrmalas labklājības pārvaldes 24. Gada budžetā.
Jā, šeit arī ir sagatavot budžeta grozījumu, kur ir pārvaldes budžeta ietvaros, un faktiski mēs 1500 eiro novirzām uz pārvalstiem, kur ir krīzes situācijās. Jo šis gads sākums ir bijis smagāks kā citus gadus, un par cik mums nākošie budžeta grozījumus tikai augustā, mēs tā, lai gadījumā kas notiek, tad mēs jau esam gatavi.
Tas bija saistīts ar to ugunsgrēku kaut ko?
Arī, kad ugunsgrēks, kad arī apatīšanas uzdevumi, jo citus gadus mums tā mierīgāki gadi ir. Un arī otra pozīcija ir tas, ka sadalās arī bērnu bāriņu pabalsts apkurē, jo šobrīd likumdevējs nosaka, ka drīkst arī bērns bāriņas saņemt viņu naudā. Ja mēs kādreiz visu audzinājām, kad apkurs pabalsts ir tikai pakalpojums sniedzējumu un nekā savādāk, tad teiksim, tā demokratizācija no valsts puses ir noteikti, ka mājokļu pabalstu pēc personas vēlmēm var pārskaitīt arī...
Tieši mājokļu pabalstu?
Jā.
Var pārskaitīt viņam, bet viņam ir jābūt noslēgtam līgumam.
Jā, viņam jābūt noslēgtam līgumam dokumentiem, bet mēs skaitījām tikai pakalpojumu sniedzējiem. Faktiski
mēs kāpēc tādas izmaiņas?
Pēc, ka cilvēku tiesības un visādi citi, jā, un tas ir...
No vienas puses tas, man liekas, nepareizi, bet, mans viedoklis nepareizi no tā viedokļa, jo mēs zinām, kādas bieži ir šīs ģimenes, kuriem mēs arī palīdzam, jā. No otras puses atkal ir, es samaksāju, es nekavēju, man kāds palīdz, un es, neredzu tajā rēķinā, ka man ir kaut kāda parāda, jā, es vienmēr, bet, tas tāds... Riskās.
Man arī viens jautājums ir, patiesībā ne par šo, bet ir kā par blakus jautājumu. Šie jaunieši, kas ir bāreņi un viņam paliek 18 gadu, viņi saņem dzīvokli. Mēs viņam iedodam mūža lietošanā šo dzīvokli vai viņam ir kāds līgums noslēgts?
Viņam noslēgts līgums līdz 24 gadiem. 26 gadiem.
Un kas tad?
Tā viņš ir pieaudzis, pelnītājs, strādātājs.
Tas nav tā, ka man uzmūk, bet ja viņš, viņš nevar pārdot, viņam ir līgums tikai kā?
Nu, šobrīd dzīvās nāks īsts līgums nosaka, ka es neesmu noteikti termīni, jā, vairs nav tie saucamie līgumi un beztermiņa līgumi, jā. Un pašaldības savos sestušies noteikumus nosaka termīnus uz kādiem slēdz līgumi. Šobrīd bērniem vecāka attīksts, tas ir termiņš līdz 26 gadu vecumā. Tad doma šeit ir apkakšā, kā bērni, kuri mācās, tie vecākiem apgādībā līdz 24 gadiem. Jā, un tātad mēs vēl liekam, kā vēl divas gadus bērni bērni, ja viņš tieksim no ģimenē, kur līdz 24 gadiem viņš būtu apgādībā, ja viņš mācītos. Mēs vēl domājam vēl divas gadus, kā iespēja īrēt šo pašaldību dzīvotāju. Vecāku apgādībā, pašiem dzīvē, jāmatvē iespējas, teiksim tā.
Bet ja viņam paliek 18 gadu, viņam iedod šo dzīvokli, viņam taču par īri ir jāmaksā par visiem komandēšanu. Un ja viņš nekur nestrādā un pat nemācās, ka
labi. Pašvaldības dzīvokli pabalsts.
Labi.
Pašvaldības dzīvokli pabalsts, garantētais minimālais ienākums, pabarojums, samasājums, rūpējums, pārdzinājums.
bet par tiem dzīvokļiem varbūt tāds komentārs varbūt Guna labāk zina, bet man ir radies tāds iespējas, ka vienu brīdi mums nāca, un arī šobrīd mēs pišķam dzīvokļu skolas ielā 44, tā kā vienu brīdi pat vairāk tie dzīvokļi. Man bija tāda sajūta, ka tie jaunieši pēc šīm te, pēc šīs ārpus ģimenes aprūpes, jau mēs iedodam to dzīvoklī, un bieži vien šī nepieciešamība arī pēc šiem gadiem daļai zūd. Viņa zūd, jo viņa aizbrauc, viņa sameklē darbu, un viņa negrib dzīvot šai sociālās mājās, un pēc šī termiņa arī līgums netiek pagarināts, mums tas dzīvoklis atbrīvojās, un mēs kā dodam kādam no rindas, kurš pretendē uz šo sociālo dzīvokli. Savukārt, ja tas jaunietis nav spējīgs strādāt, viņam pieņemsim invaliditāti vai kā savādāk, viņš atbilst tai mērķi grupai, kam mēs sniedzam palīdzību, jo dzīvoklis jebkurā gadījumā ir palīdzība dzīvokļu jautājumā. Tā ir palīdzība uz noteiktu laiku, noteiktam personu lokam. Tad mēs to arī sniedzam, ja viņš atbilst. Bet ja nē, kā jebkurš cilvēks pašvaldībā var brīvi darīt un dzīvot un pacelties uz dzīvi, kā arī dzīvotie, ka labkārtas pārmaiņa, tad dzīvokļu nodaļa tagad seko līdzi. Labi, kolēģi, vēl kaut. Jā, Lūdzu.
Man ir jautājums, varbūt sekojošs. Man arī ir tāds duāls sajūts par šo te. Jo viens ir tas, ka tu iedod to naudu, un otrs ir tas, kā cilvēks ir iemācījies ar to naudu, viņi iedod to apieties, jo nav tās prakses saprast, kāds ir nopelnīt to naudu. Un ja tu visu laiku dod, dot, tu pierod visu laiku ņemt, un tev nav tās vērtības. Un līdz ar to tā ir tā kā, nu, tā rēķina no manas algas, aiziet no nopļos diezgan daudz. Un man viņi ir jānopelna. Un tad ir tā, nu, man tiešām ir arī kā, gan kā Jūrmalas iedzīvotājiem, gan kā parastam cilvēkam, nu, kā tad tā? Nu, mums kaut kā vajadzētu tomēr to audzinošo, varbūt, to naudas pratību mācīt, mēģināt. Nē, es saprotu, ka ir cilvēku tiesības un vispārējais, bet mums, man liekas, ar tām cilvēku tiesībām visi iet galīgi šķērsām. Mēs iedodam brīvību cilvēkiem, kuri nav spējīgi viņu izmantot vai izmantot savā kaut kādā nolūkā. Un tā apziņas līmenī par to, lai būtu gan patstāvīgs un brīvs, tev ir jābūt, nu, tādā riedumā, vai ne? Un man ir tāds zināms šaubas, tādēļ man ir jautājums par to, vai mums no šie te grozījumi ir mums likums uzliek par pienākumu šo te veidu, un tur nav tā, ka
Mums būs tiesības sargās aizrādījumi, jā, bet mierinājums ir šai situācijā konkrētajā ir tāds, ka to pabalstu aprēķināt var tikai tad, kā jau Rindas kundze teica, ir noslēgts līgums, ir rēķini, un ir visi maksājumi, viņš tiek aprēķināts pēc formulas, tikai pēc izdevums aplīdzinošiem dokumentiem.
Tad tu tā
samaksāts.
Tas ir tas, kas faktiski nevar tā, ka man vajag 100 un man kāpēc, ja? Un tad faktiski ir visi šie rēķini un tikai...
Jā, nu cik ir rēķini, tik ir pabalsts.
Jā, tik ir rēķini. Mēs neskaitītu, teiksim, sivinitī, bet ieskaitam viņam, un tad viņš pats cilvēks var
tāds mierinājums, jo mēs esam varbūt tās tajā savā dzīvē un darbā. Mums ir bijuši gadījumi, man ir tas no pieredzes, ja, ka mēs esam maksājuši pabalstus, ja, un cilvēks, un varbūt tās es tagad piemēru, ja, bet ziniet, man vajadzēja nopirkt skapi, ja, nu labi, tagad skapi neviens nepirks, tagad paņem līzingā un izmaksā vai kā, bet man ir cilvēks, kas saka, nu es prasu, ko tu pa pirmo algu pēc institūcijas pieņemsim, ja, ko tu nopirki. Es visi ļoti priecīgi cilvēkam iedod dzīvoklis, viņam ir rēķina, ko tu nopirki, ja. Un viņš ir nopircis 5 kg desu, viņš ir nopircis 5 kukuļus maizi, viņš ir piepircis pilnu pusgadam, un viņam nav vairāk naudiņas, ja. Un ar viņu patiesībā ir mācīts, bet varbūt šis viens piemērs, kas man nāca prātā, šobrīd var iet būt mierīgi, cilvēks ir savā dzīvoklī, pats maksā par savu dzīvokli un prot rīkoties ar naudu un joprojām ir darbs, ja? Tas ir būt viens. Bet, nu, te ir daudz nezināmi, un tāpēc arī te ir tas, nu, tiem cilvēkiem, kuri ar viņiem strādā, arī tomēr skatīties un pasakot līdz, bet, nu, zināms risks katrā gadījumā, manuprāt, pastāv, tas nav tā viennozīmīgi. Jā, bet šobrīd tā, mēs tā izpildām šīs likuma prasības, veicam attiecīgos grozījumus, par ko mums arī šodien tā kā vajadzētu nobalsot. Tāpēc es lūkšu jūsu balsojumu. Kas atbalsta? Paldies! Visi esam nobalsojuši. Tā, Laima, paldies! Tā jautājuma līdz ar to arī ir veikšies, un mēs varam pāriet pie dzīvokļiem. Un tātad grozīja Jūrmalas domas 23. gada 28. septembra lēmumā par Jūrmalas dzīvokļu komisiju. Es saprotu, ka mainās priekšsēdētājs.
Jā, labdien, cienījumie deputāti, tieši tā. Tātad šobrīd dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs bija pārimties viens no locekļiem. Ņemot vairāk, ka šī te bāriņtiesa locekļa ir izbeigusi darbtiesiskās attiecības ar bāriņtiesu, tad ir sagatavot šie grozījumi.
Jā.
Un ir sniegts priekšlikums tātad, ka dzīvokļu komisija turpmā padīs bāriņtiesa priekšsēdētāju. Viņi ir arī darbusi savu piekrišanu un arī saskaņojuši šos tik grozījumus. Ja? Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Lūdzu. Es jautājos, mēs dažreiz darām šo tur tā, ka mēs vienkārši liekam nu, pamatus iekšā nevis. Šoreiz labāk ir, teiksim, kad...
Jā, tas bija tā iemesla pēc, ka, nu, piemēram tāds, jā, tad viens no komisijas locekļiem ir dzīvokļu nodaļas vecākais referents, mums ir vairāki vecākie referenti, jā, un līdz ar to, lai nebūtu...
Es sapratu jā, kaut kāds pārklāšanās.
Jā, kaut kāds pārklāšanās, tad saskaņot ar juristiem.
Man atkal drīzāk tāds pārdomas radās tādu vairāku gadu gaidījumus, ka cilvēki uzsāka darbu un beidz darbu bāriņties priekšsēdētājs. Vēsturiski priekšsēdētājs šai dzīvokļu komisijai bijis arī kāds domas darbinieks, kāds dzīvokļu nodevas darbinieks. Kā mēs esam nonākuši šobrīd līdz bāriņtiesai. Nu, kāpēc? Vai tas ir pareizākais vai kā mēs vai vienkārši strādājot, tas tā ir izveidojies un tā ir pareizi?
Tātad atbildot uz jautājumu par dzīvokļu nodaļu konkrēti. Dzīvokļu nodaļai būtu savā ziņā interešu kontakts vadīt šo komisiju, jo atbilstoši normatīviem aktiem nolikumiem, ja, dzīvokļu nodaļa virs priekšlikumus. Virs priekšlikumus savukārt komisijas priekšsēdētājiem ir noteicošā balss, teiksim, balss dalās izšķiroši. Ja. Līdz ar to, principā, nu, dzīvokļu nodaļas vadītājiem vai darbiniekam, kurš sagatavo noteikto jautājumu, tā būtu nu, savā ziņā konflikta situācija. Ja. Jautājumā par citiem administrācijas darbiniekiem, jā, ir bijis viens vadītājs no administrācijas puses, bet arī tajā gadījumā tika konstatēts laikam interešu konflikts.
Jā, es tagad sāku aizdomāties, jā, ka daudzās situācijās viņš tā līdzīgi, ka labklājums pārvalda piešķir pakalpojumu un sniedz pakalpojumu. Tad ir jāskatās, kā tad tās nu, sadalās.
Nu, tātad, kā tiek uzrunāti šie cilvēki, jā. Tātad, protams, ka manuprāt, vispareizākais ir, ka komisiju vada kāds no amatpersonām, kuras ir kaut kādā daļā jautājumu vismaz iesaistītas, ja, kas izprot nu, dziļāk šos jautājumu būtību. Ja. Jo, teiksim, nu, amatpersonām no, es nezinu, no kultūras nodaļas vai no kādām citām nodaļām varbūt ir... Nē,
bez pretenzijas,
ja.
Vienkārši tā.
Jā.
Pajautāju. Jā, paldies. Kolēģi, jautājumu. Aizinu balsoju. Paldies. Jautājums atbalstīts. Par dzīvojamām telpām Talšu šoseja 31, 12, 14, 40 īres tiesību pagarināšana.
Jā, ir sagatavots domas lēmuma projekts par minētās dzīvojamās telpas īres tiesību pagarināšanu. Tātad pašvaldība ir saņēmusi personas iesniegumu, kur viņa lūdz pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu. Un tātad atbilstoši pašvaldības saistošiem noteikumiem personu tiesību prasīt pagarināt īres līgumu, ja tā atbilst. Ja tā ir saglabājusi tiesības, turpināt ieiet pašvaldības dzīvojamo telpu, un ja personai nav, tad vīrniekam nav parāds saistība par dzīvojamo telpu, un viņa pilda citas līgumā noteiktās saistības. Tātad šeit ir konstatēts dzīvokļu komisijas atzinuma, ka personai ir tiesīgi turpināt ieiet dzīvojamo telpu, un arī šai īrniecei nav parāds saistība par minēto dzīvojamo telpu. Līdz ar to ir tātad priekšlikums sagatavots pagarināt īres tiesības, jo īres līguma nav iespējams pagarināt iemeslu pēc, ka līgums ir beidzies 22. janvārī. Tātad nosakām, ka ienīcēja pienākumus samaksāt visus maksājumus, kas saistīti ar šo dzīvumu tālpu līdz jaunu līgumu noslēgšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Tas ir tas, ko jūs teicāt, ka beztermiņa līguma vairs nav. Ir terminēta līguma pēc noteiktā laika. Mēs pārskatām,
jā.
Vai cilvēks atbilst visam šīm palīdzības veidiem, kāds pienāks. Kolēģi, no jautājumu, aicinu balsojumu. Paldies! Nākošais jautājums – sociālā statusa noteikšana dzīvojumai telpā skolas ielā 6332. Lūdzu.
Lēmumā minētā persona ar 22. Gada augusta sēdes lēmumu ir dzīvokļu komisijas sēdes lēmumu ir atzīta par tiesību saņemt pašvaldības palīdzību sociālā dzīvokļa īrei. Tātad personai ir piedāvāts dzīvojuma telpa šajā dzīvojuma ēkā, persona ir piekritusi īrei. Un tātad situācija līdzīga, kā es jau pēdējā laikā ziņoju pēdējās komitejās, ka tātad mums sociālā dzīvokļa rinda ir lielāka kā pirmkārtas rinda, līdz ar to ir priekšlikums nu, turpināt veidot sociālos dzīvokļus, lai nerastos situācija, ka mums pašvaldībā ir nu, neizīrētas dzīvošana derīgas telpas. Līdz ar to ir priekšlikums šim konkrētam dzīvoklim noteikt sociālā dzīvokļa statusu, izīrīt lēmumā minētajai personai, un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz statusa laiku, jo konkrētajai kategorijai ir jābūt statusam, lai viņi īrētu sociālo dzīvokli, bet ilgākā uz 2 gadiem no līguma noslēgšanas dienas.
Saprotu.
Lūdzu atbalstīt.
Paldies, kolēģi, jautājumu. Jautājumu nav, aicinu balsojumu. Paldies, visi atbalstījuši. Nākošais jautājums – status noteikšana. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai skolas ielā 44 sēšana un īres līguma noslēgšana.
Slokas iela 63.
Es kaut ko rodas 3.
Slokas ir līdzēšana. Līguma noslēgšana.
Tā.
5.
Skan vienādi, tik mainās.
Ir līdzīgi, jā. Ir līdzīgi. Jā,
tad mums šobrīd ir jautājums.
Slokas ielas 63, korpus 3,
varbūt tur var kaut kā
piedzīt. 20.
Skolas 44 nebija tagad?
Nē.
Skolas 44,
60 un 87.
Un 13.
Tā, mēs skatījām par nometņu ielu 2A210, 11. Mm-hmm. Tagad jā. Skatāms 12.
Slokas ielas 63, 32.
Jā. Jā. Tātad līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā, arī pirmkārtas rindā, visām personām ir piedāvātas dzīvojamās telpas, un līdz ar to ir priekšlikums arī šo dzīvojamo telpu veidot par sociālo dzīvokli. Un izīrēt personai, kura ar 2021. Gada dzīvokļa komisijas sēdes lēma atzīt par tiesīgu īrēt, un arī tātad noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku uz 2 gadiem no līguma noslēgšanas dienas. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kolēģi, jautājumi? Jautājumi nav, aicinu atbalstīt. Kas par? Paldies, vienbalsīgi, jautājums pieņemts. Tagad gan ir skolas 4460.
Jā, tātad arī šeit, kā iepriekš jau minēju, pirmkārtas rindē, nu, tātad visām personām pirmkārtas rindā ir piedāvātas dzīvojamās telpas, līdz ar to ir priekšlikums šo dzīvokli arī veidot par sociālo dzīvokli, un izīrēt personai, kura ar šī pagājušā gada 14. jūnija dzīvokļa komisijas sēdes atzina un ir atzīta par tiesīgu īrēt, un šajā gadījumā noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu arī uz maznotrošinātas mājasveicības statusa laiku, jo šai personai arī, lai viņa būtu tiesīgi īrēt, ir jābūt statusam, bet neilgākā uz 2 gadiem no līguma noslēgšanas dienas. Lūdzu atbalstīt.
Kolēģi, jautājumi nav, aicinu atbalstīt, kas par? Paldies, atzinums pozitīvs. Nākošais jautājums, skolas 4487. Reizi.
Jā, arī priekšlikums ir tātad šai dzīvojamai telpai noteikt sociālā dzīvokļa statusu, izīrēt lēmumā minētāju personai, kura ar pagājušā gada 18. janvāra dzīvokļa komisijas sēdi atzīta par tiesību īrēt dzīvojamo telpu sociālo. Arī šai personai ir jābūt statusam aktīvam, lai viņa būtu tiesīgi īrēt sociālo dzīvokli. Un līdz ar to ir priekšlikums noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz maznodrošinātas mājasveicības statusu laiku, bet neilgākā uz 2 gadiem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi balsojumu. Kas par? Paldies, jautājums atbalstīts. Un vēl ir palikuši 2. Par sociālā dzīvokļa skolas ielā 4407. Tīņa?
Jā.
Lai nobrūk.
Pareizi, pareizi.
Pareizi, jā. Lūdzu.
Jā. Šajā gadījumā tātad šai dzīvojumai tāpai ar domas lēmumu. 2013. gada 18. aprīļa domas lēmuma numuru 208 jau ir noteikti sociālā dzīvokļa statuss, līdz ar to viņš tika piedāvāts otrajā reģistrā reģistrētāja personai. Un ir priekšlikums izīrēt lēmumā minētāja personai šo dzīvojumu telpu. Arī personai ir nepieciešams statuss aktīvs, lai būtu, lai viņa varētu īrēt dzīvokli līdz ar to. Līgums priekšlikums slēgt ir arī uz statusa laiku, bet ilgāk kā uz diviem gadiem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi ir jautājumi. Jautājumi nav. Aicinu balsot. Paldies. Jautājums atbalstīts. Un esam nonākuši pie dienas kārtības pēdējā jautājuma par jūrmās valsts, kuras tas pašvaldības vienreizējo pabalstu. Dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remonta lūdzu.
Jā, tātad šobrīd pašvaldībai ir spēkā 2005. gada 9. februāra saistošie noteikumi. Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā attiecībā uz dzīvojamo telpu remontu. Nu, ņemot vērā, kad ir tātad, no šo noteikumu pieņemšanas brīža ir pagājis ievērojums laika posms, ir notikušas gan izmaiņas ārējos normatīvos aktos, kā arī ielaikus ir mainījušies iestāžu struktūru vienību un komisijas nosaukums. Līdz ar to ir nepieciešams tātad veikt šajā normatīvajā aktā grozījumus. Nu, vienlaikus apkopot šos grozījumus ir konsultēts, ka tas apjoms ir liels, līdz ar to nav liederīgi izdot grozījumus, bet ir jāizdod jauni saistošie noteikumi. Pēc būtības tātad, kas mainās? Mainās tas, ka ar jaunajiem saistošiem noteikumiem turpmāk netiks sniegta palīdzība remonta veidā personām. Tātad likums par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā noteic cita starpā, ka ir tātad šādi palīdzības veidi arī kā šāda vienreizējā pabalsta izmaksāšana dzīvojamās telpas remontam tādos gadījumos, kad ir notikusi stihiska nelaime, piemēram ugunsgrēks, vētras postījumi vai citas avārijas, kā arī vēl viens palīdzības veids ir remonta veidā, ko pašvaldība var sniegt maznodrošinātām vai trūcīgām personām, kuras tātad īrētā vai pašvaldības īpašumā vai īpašumā esošā dzīvojumā telpā, nu ir jāveic kaut kādi nepieciešamie darbi. Un tātad, kāpēc ir priekšlikums atteikties no šī te viena palīdzības veida? Viņš ir maz pieprasīts pašvaldībā. Pirmkārt, viņš ir maz pieprasīts, mums pēdējo gadu laikā nav bijis teiksim tā pieprasīja, mums ir bijuši kopš 19. gada 4 pieprasījumi, pie kam no tiem ir, tie, trīs gadījumos ir atteikts. Ir atteikts veikt šo remontu. Līdz ar to arī papētot citu pašvaldību praksi, nu, arī ir līdzīga pašvaldības šādu palīdzības veidu nesniedz, jo to likums par palīdzību nenoteic pašvaldībai kā obligātu šo palīdzības veidu. Tā ir pašvaldības izvēle. Nu, veikt šo palīdzību vai nē. Otram kārtām ir sarežģīti administrēt arī šos remontus. Tā pieredze, ko mēs esam izgājuši cauri, ja, teiksim, tas pabalsta apmērs, kas tiek izmaksāts, nereti tā, ka personai ir jāiegūt vēl kaut kādi savi dzīvokļi, un tad ir ļoti grūti nodalīt to robežu, teiksim, veicamo darbu apmērā. Teiksim, kaut kāds darbs veids pašvaldību remonta veidā, un tad tas darbs apstājās, tad tam cilvēkam tas mērķis nav sasniegts, jo viņam tālāk ir jāiegūt savi līdzekļi, un tad ir ļoti grūti administrēt šo te robežu veicamo darbu, ja, un vai tas galu beigās sasniedz to mērķi. Tāds ir šis priekšlikums pabalsta. Apmērs ir saglabāts spēkā esošo saistošo noteikumu apmērā. Arī tā iemesla pēc, ka arī šis pabalsts arī ir maz pieprasīts. Mums vispār pēdējo gadu, nu, principā, kopš 15. gada nav neviens šādu pabalstu pieprasījis. Pabalsta apmērs ir 1420 eiro maksimālais. Personas tātad iesniedz arī čekus, lai saņemtu šo pabalstu.
Labi. Kolēģi, jautāju? Ja jautāju, ka vienam nav, tad aicinu balsot. Pārsaka to jautājumu. paldies, jaunājums atbalstīt, ar ko arī šodien.
Paldies.
Mēs sēdēsim beiguši. Paldies visiem par darbu. Lai visiem jauka diena.